Elə bir şeydir, sabitliyin çox konkret əsasları var. Deməli, sabitlik, cəmiyyətdə sabitlik, ictimai sabitlik, siyasi sabitlik, sosial sabitlik, hüquqi sabitlik, bütün bu komponentlərdən formalaşan bir amildir. Əgər ölkədə siyasi sabitlik yoxdursa, siyasi oponentlər sıradan çıxarılıbsa, ölkənin siyasi sistemi dağıdılıbsa, burada hansı sabitlikdən söhbət edə bilər? Əmin-amanlığa gəlincə, mənim elə gəlir ki, burada Azərbaycanın iradəsindən çox az şey asılıdır. Bugün Azərbaycan ətrafında İran-Amerika qarşı durması var. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi kimi həll olunmuş böyük bir problemi var. Və bugün regionda Amerika-Qərb-Rusiya qarşı durması var. Bu artıq açıq baş verən bir prosesdir, gedən bir prosesdir. Burada Azərbaycanın iradəsindən çox az şey asılıdır. Və bu proseslər başlayarsa, bunlar hər hansı bir kəskin fazlaca keçərsə, Azərbaycan burada yalnız belə deyək ki, bir tapdaq altında qalan ölkə olacaqdır və belə rəhbərlikdə güman eləmirəm ki, burada çevik və düzgün qərarlar qəbul edə bilir ki, ölkənin maraqlarını maksimum müdafiə edə bilsin, qoruya bilsin. İqtisadi, sosial sabitliyə gəlincə isə, yenə deyirəm ki, biz bunu gördük. Musa müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın insanlar qayıdıb gəlir geriyə. Sözüncə mən belə faktları bilmirəm. Sadəcə olaraq biz götürüb Azərbaycandan Rusiyaya və Rusiyadan Azərbaycana uçan sərnişinlərin sayını müqayisə eləsək, görürük ki, hələ geriyə gələnlərin sayı gedənlərin sayından qat-qat azdır. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, bu hansısa bir irəliləyiş olacaqdır. Monopoliyalar ölkəni bölməkdə davam edəcəklər, iqtisadi azadlıq məhdudlaşdırılacaq, korrupsiya artacaq. Mən bunu gözləyirəm.
Rəsul Bəy, təşəkkür edirik sizə. Musa müəllim, yazıqlar olsun sizə. Bu millətin ziyalısını da, ağsaqqalını da, tələbəsini də, fəhləsini də, sənətçisini də sındırdılar. Rüfət Sahiboğlu imzalı bir dinləyici yazıb yenə bu haqda bizə. Musa müəllim efirdə olmadığına görə biz onun mövqeyini öyrənə bilməyəcək. Amma Ərəsul bəy, 30 saniyə vaxtınız var. Mən bayaq soruşurdum sizdən ki, elə 2003-dən sonra da, prezident seçkilərindən sonra da bir müxalif düşərgədə pessimizm yarandı və ölkəni tərk edənlərin sayı çoxaldı. Və elə Musa müəllim deyirdi ki, ölkəyə qayıdanlar var. Siz necə hesab edirsiniz? Bu seçkidən sonra gedənlərin sayı çoxalacaq yoxsa gələnlərin?
Gedənlərin sayı çoxalacaq. Azərbaycanda siyasi sistemin ümumiyyətlə ictimai formasiyanın dəyişməsinə ümidini itirib, özdə çox təəssüf ki, əsasən ziyalı təbəqədən ölkəni tərk edənlərin sayı artacaqdır, amma bu müxalif düşüncənin güclənməsinə təsir göstərməyəcək. Müxalif düşüncə güclənməyə başlayacaqdır. Və mən sizə tam məsuliyyətlə proqnoz verirəm ki, 2010-cu ildəki parlament seçkilərində hakimiyyət çox ciddi, sərt ictimai təpki ilə üzləşəcək.
Minnətdarıq sizə Ərəsun bəy, çox sağ olun. Ərəsun Orucu politoloq telefon xəttində idi. Müxalifət seçkiləri bəs necə qiymətləndirir bu haqda elanlardan sonra?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda səhər proqramıdır. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyə Əsədzadə.
Və 050-744-1017-də sizin mesajlarınızı gözləyirik. Bu seçkinin nəticələri haqqında siz nə düşünürsünüz? Bizə demək ismarışlar gəlir. Musa bəyin nağlı bitdisə göydən üç alma endirim. Biri hakimiyyətin, biri hakimiyyətin, biri də yenə hakimiyyətin. Aydın yazır bunu da. Artıq Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri telefon xəttindədir. Əli bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Əli bəy, təəssüratınız nədir bu seçki haqqında? Artıq rəsmi nəticəyə görə 89% səsi İlham Əliyev yığıb və o qalibdir.
Bilirsiniz, ən ilk baxışda gözlənilməz hesab olunan proqnozlar özünü doğrultdu. Gerçəkdən də Azərbaycan hökuməti reallıq hissini itirib. Bütün dünyanı özünə güldürməkdən çəkinmir. Vaxtilə demək, kommunistlərin belə bir tezisi vardı. Ayrıca götürülmüş bir ölkədə sosializm qurmaq, ətrafda nə baş verməkdən asılı olmayaraq. İndi həmin tezisin astar bir üzü həyata keçirilir Azərbaycanda. Ətrafımızda nə baş verməyindən asılı olmayaraq 70-ci illərin totalitarizminə doğru tam sürətlə ilhamla bir yerdə irəli. Totalitarizm bərqərar olunur Azərbaycanda. Xalqdan həya etmədən, beynəlxalq ictimaiyyəti nəzərə almadan, çox açıq-aşkar şəkildə indi saxtalaşdırmalar baş verir. Hətta hakimiyyət cəhd göstərmir ki, bu baş verənlər bilinməsin. Təsəvvür eləyin, indi dünyanın harasında belə bir qeyri-sivil bir üsul var ki, adamları məcbur eləyəsən ki, əgər sənin seçkiyə getdiyin təsdiq olunmasa, sənə verilmiş bildirişin arasında möhür olmasa, işdən çıxarıla bilərsən. Gələcəkdə sənə qarşı müvəqqətdə bu nəzərə alına bilər. Bugün artıq Afrikada da belə bir inzibati üsuldan, zorakı üsuldan istifadə olunmur. Mən çox təəssüf eləyirəm və açıq demək istəyirəm ki, bilirsiniz, seçkilərin bu şəkildə, çobuz şəkildə saxtalaşdırılması təkcə Azərbaycanda bu demokratiya ənənələrinin az olması, Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyaya hazır olmaması, hakimiyyət itirməyə hazır olmaması kimi hər zaman bəyan elədiyimiz faktorlarla bağlı deyil. Açıq demək lazımdır ki, bu həm də bir mədəniyyət məsələsidir. Mədəni insan belə hərəkətləri eləyə bilməz. Mədəni insan bütün dünyanı özünə güldürə bilməz. Mədəni insan öz xalqına bu şəkildə istehza eləməz. Bu şəkildə onu saymadığını açıq aşkar bəyan eləməz. Ona görə də hesab edirəm ki, seçkidən seçkiyə Azərbaycan hakimiyyəti daha da səmimi olur. Və bu səmimiyyət özünü onda göstərir ki, əgər əvvəllər öz niyyətlərini həyata keçirmək üçün hansısa pərdələnmədən istifadə edirlərsə, artıq belə pərdələnməyə heç ehtiyac da hissetmirlər və heç imitasiyasız açıq aşkar zorakı bir rejim formalaşdırdıqlar bizə bəyan
edir. Əlbəttə, qarşı tərəf efirdə deyil, ona görə gəlin bu qədər kəskin ifadələrdən istifadə eləməyək. Bu arada sizə konkret ünvanlanmış bir ismarış var.
Deməli, Azəri balası imzalı bir dinləyicimiz yazır. Sizcə gələn prezident seçkisində mükəmməl müxalifət tapa biləcək bu millət?
Aydın məsələdir ki, Azəri balası, başqa dinləyicilərimiz, gerçəkdən də ölkənin taleyi ilə maraqlanırlarsa, onlar bilməlidirlər ki, ölkənin bu vəziyyətdə düşməsi müxalifətin olmaması ilə bağlı deyil. Ölkənin bu vəziyyətdə düşməsi açıq-açıq zorakılıqla bağlıdır. Əgər ölkə vətəndaşlarına hər hansı pluralizm imkanı verilmirsə, açıq zorakılıq tətbiq olunursa, sərbəst söhbət azadlığı yox, televiziyalar tam nəzarətdə, belə bir vəziyyətdə dövlət idarələrinin hamısı bir partiyaya işləyir, belə bir vəziyyətdə hansısa bir müxalifət liderindən, bir müxalifət namizədindən xilası gözləmək yanlış olar. Belə şərait tək bizdə olmuyor. Bir sıra ölkələr belə diktaturalardan keçiblər. Amma belə diktaturalar olan ölkələrdə milləti xalq hərəkatı xilas edib. Kütləvi xalq hərəkatı. Kütləvi xalq hərəkatı olmasa, bizim Azəri balası elə ömrünü bu diktatura şəraitində keçirməklə bitirə bilər.
Siz 5 ildə nə gözləyirsiniz? Növbəti 5 ildə 30 saniyə vaxtınız var, çünki artıq efir vaxtımız yekunlaşır.
Hakimiyyətin planlarına görə avtar tarifin daha da sərtləşdirilməlidir, olan hüquq və azadlıqlar daha da məhdudlaşdırılmalıdır və totalitarizm tam və qəti qələbəsini elan edib monarxiya üsuluna sərbəstə keçid təmin olunmalıdır. Amma Azərbaycan xalqı və dünyada gedən proseslər hakimiyyət üçün sürprizlər yarada bilər və yaratmalıdır əslində.
Aha, mümkün varsa mən də bir sual verim Əli bəy. Siz bu seçkidə iştirak eləmədiniz, boykot elədiniz. Növbəti 5 il üçün sizin tərəfdaşlarınız nə gözləsinlər sizdən? Planlarınız nədir?
Bizim mübarizəmiz faktiki bütün hüquqları məhdudlaşdırılmış ölkədəki mübarizədir. Bu yalnız seçkidən seçkiyə aparılan mübarizə deyil. Bizim yoldaşlarımız, əqidə dostlarımız həbsxanalardadır. Biz hər gün mübarizə aparmalıyıq. Bu günləri bizim bütün fundamental konstitusion hüquqlarımız pozulur. Ona görə də biz növbəti seçkini gözləməli deyirik ki, o hüquqlarımızı qorumaq üçün. Olan imkanlardan bugünkü real vasitələrlə, dinc vasitələrlə hər zaman istifadə olunmalıdır. Yəni, biz fürsət yarandıqca bütün konstitusion imkanlardan istifadə eləyib, seçkidən seçkiyə yox, hər bir fürsətdən istifadə edərək mübarizəmizi aparıb Azərbaycanda demokratiyanın tam dəfn edilməsinə imkan verməməliyik və Azərbaycan üçün demokratik perspektivi saxlamalıyıq.
Yəni, hələ şans var. Demokratik
təşəkkür edirik. Əli bəy, telefon xəttində Xalq Şəbəkəsi partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Bu partiyada digər 4 partiya kimi seçkiləri boykot eləmişdi. Və dünənki qanun pozuntularından çox danışılır. Politoloqlar da, müxalifət partiyası da, yerli mətbuat da bu haqda yazır. Yeri gəlmişkən yerli mətbuatın icmalını biz çatdıracağıq az sonra sizə. Və bu arada Ülkər Akif qızı dünən qanun pozuntuları harda, necə baş verib, bunları toparlayıb bir reportaj hazırlayıb. Gəlin onu dinləyək. Sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasından gələn rəyi də işləyəcək.
Seçki mütəxəssisləri deyirlər ki, bu dəfə prezident seçkisinin nəticəsinə təsir göstərmək üçün yeni texnologiyalardan istifadə olunub. Məsələn, seçicilərin fəallığının süni şəkildə artırılması, seçki komissiyalarının üzvlərinin öz səlahiyyətlərindən kənara çıxması, səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrindən əsassız şəkildə istifadə, barmaqların düzgün rənglənməməsi və başqa bu kimi pozuntular. Elə məntəqələrdə müşahidə aparan müxbirlərimiz də bir sıra seçki pozuntuları ilə üzləşiblər. Müxbirimiz 120 saylı Cəbrayıl Qubad adlı seçki dairəsinin 35 saylı məntəqəsinə seçicilərin müxtəlif mikroavtobuslarla gətirildiyini müşahidə edib. Eyni zamanda Xırdalan dairəsi yaxınlığında seçiciləri səs verməyə aparmaq üçün 119 saylı marşrut avtobusları saxlanılıb. Aydın olub ki, bu avtobuslar Mənzil İstismar İdarəsi tərəfindən təşkil edilib. 10 saylı Binəqədi rayon seçki dairəsinin 1 saylı seçki məntəqəsində olan bəzi müşahidəçilər isə təmsil etdikləri təşkilatın adını belə bilməyiblər.
Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumətlə
təşkilat. Necə?
Qeyri-hökumətlə təşkilat.
Qeyri-hökumət təşkilatındansınız, hə?
Bəli.
O qeyri-hökumət təşkilatının adı necədir?
ASCE.
Necə?
ASCE.
ASCE. Elə bir təşkilat var. Baxar düz deyərdiniz də. Bax, oxu denin.
ASCE.
Elə həmin məntəqədə exit poll keçirən təşkilat isə ona ünvanlanan sualları belə cavablandırıb.
Hansı təşkilat keçirdir exit pollu?
Cəfəməsi olar mı?
Niyə? Burada anonim nə var ki?
Anonimliyi saxlayır.
Yox, anonimliyi siz onun nəticələrini saxlaya bilərsiniz. Mən sizdən soruşam, hansı təşkilat keçirdir?
Cavab vermək istəmir.
Niyə?
İstəmir.
Qutudakı boşdur.
Bəli, bu saatda belə məsləhət görürüm.
Kim məsləhət görür?
Məxvilikdir, məxvi saxlayırıq. Bizə məlumatlar məxvi saxlanır.
10 saylı Binəqədi rayon seçki dairəsinin 7 saylı seçki məntəqəsində isə məntəqə seçki komissiyasının sədri Nazim Xudiyevə müxbirimiz başa salır ki, əsas seçki siyasında adı olmayan və qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ilə səs verən seçicilərin adları həm də əlavə seçki siyahlarına yazılmalıdır.
Bülletinin siyahıya salınmalıdır onların.
Bunların hamısı yazılır, hamısı yazılacaqdır əlbəttə.
Hələ ki salınmamısınız.
Salınıbdır bunlar bilinir.
Yox, siyahda yoxda qullanmaq.
Bu bilinir, bu siyahı bunu dairə göndərir, 4 nəfər. Bunu dairə göndərir, bunu başqa yerlərdən gələnlər göndərir.
Bu olan hər biri əlavə seçici siyahlarında adları qeyd edilməlidir o siyahıda. Hələ yazmamışsınız, ancaq yazacaqsınız. Siyahıya salacaqsınız da, elə deyil mi?
Əlbəttə, mütləq siyahıda da olacaq. Bəli.
Hələ ki, salmamışsınız, ancaq salacaqsınız.
Salırıq, salacaq, bəli, indi.
Qubadlı rayonu Çərəli kəndindən olan məktəb direktoru Gəray İsmayılov isə açıq aydın deyir ki, məktəbdən olan müəllimlərə tapşırıblar ki, seçkidə iştirak etdiklərini sübut etmək üçün səs verdikdən sonra bir vərəqə imza atıb möhür vurdursunlar.
Bizim maraqlandır ki, seçkidə iştirak etməsin. Seçkidən geri qalmasın. Məktəb bir məsələdir, idarədir, məsələ burasındadır. Bütün adamlar fəal surətdə, belədir asırmalı, siz də bilirsiniz. Seçkidən qırağa demək deməyimiz odur ki, adam qalmasın. Qoy səs vermək yaxşı olsun.
Əgər kimsə imza atıb gətirmişsə məsələyə onda problem
yaradı. Yox, o biraz ki, demək, niyə getməmişsiniz səs verməyə də? Biraz ki, səs verməyə getməmişsiniz. Nəyinə inanaq? Bir çağırdım, mən də üzr istəyirəm, orada qaralayaram, gətirəm, getdim, gəldim. Amma bu sənətdir da, ki, ucu iştirak edib, bu müəllimədir. Məsələ, burasında ki, səs vermişsən mi, ailə tərkimi ol, səs verib, Bax, əsl demokratiya da budur.
Gəray İsmayılovun olduğu dairədə, Abşeron Sumqayıt 125 saylı dairədə səs verən adının çəkilməsini istəməyən bir müəllim isə 3 bülüten aldığını deyir.
Dokumentimi verdim qeydiyyatdan keçirdəndən sonra 3 dənə bülüten verdilər. Fikirləşdim ki, müəlliməyəm. Hərəsində bir dənə qeyd elədim prezidentliyə namizəd, attım qutuya. Və salamanla da qutardıq, çıxdıq gəldik.
Bəs görmədilər orada?
Bilmirəm, mən nə bilim, görürün oldu, olmadı, mən bilmirəm. Mənə elə 3 dənə verdilər, attım qutuya və salam qutardı.
Bundan başqa müxbirlərimiz həm də səs vermə kabinəsinə 2 nəfərin girməsi, rəngsiz maddələrin sol əlin yox, sağ əlin baş barmağına vurulması, bir seçicinin 2 dəfə səs verməsi və digər pozuntularında şahidi olub.
Ülkər Akif qızı hazırlamışdı bu reportajı. Dünən gün ərzində Azadlıq Radiosunun müxbirləri məntəqələrdə seçicilərin səslərini yığmışdılar, onlarla müsahibələri yığmışdılar. Və baxaq görə bütün bunlara seçkini təşkil edən qurum, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov nə deyib?
Bizə bəzi məntəqələrdə barmaqların rənglənməsi ilə bağlı müraciət olmuşdu ki, sol əlin barmağı əvəzində, məsələn, sağ barmaq mürəkkəblə işarələnmiş, Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndələri məntəqəyə getmiş və təsdiqini tapmamışdı bu. Və açığını sizə deyə bilərəm ki, yəni təsdiqini tapmamışdı deyəndə mən bunu elə ümumi şəkildə demirəm. Yəni o müraciət edən tərəfin özünlə demək baxılmış və anlaşılmazlıq ortaya çıxmışdı. Sonra bizə müraciət olmuşdu ki, demək ki, bir məntəqədə barmağa mürəkkəb vurulmuş, amma sonra müəyyən olmuşdur ki, o seçici həmin məntəqənin seçicisi deyil. Yəni ona səs verməyə imkan verilməmişdi. Araşdırma zamanı başa düşdük, qapıda dayanan mərkəzi məntəqə seçki komissiyasının üzvü məntəqə daxil etdikdən sonra hansı şəkildəsə onun barmağında doğrudan da iz olubdu və onu qaytarmışdılar geri. Səhv eləmirəmsə, müraciət olunmuşdu ki, hansısa bir məntəqədə müəllimlər səs verərkən onlara hansısa bir siyahıya qol çəkdiriblər. Biz araşdırdıq bununla bağlı, heç birinə o bizə müraciət edənin bir axırına çıxa bildik və o da yenə də öz təsdiqini tapmayıb. Yəni bu xarakterli təxminən bir 15-20 belə bizə telefon zəngi olmuşdu, mən onların hamısını qeyd etmişdim. Amma yenə təkrar edirəm, mən hesab edirəm ki, hansısa müraciətlər yəqin ki, sabahda Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olacaqdır və tüm bizə daxil olan müraciətlərin hamısı Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytinə qoyulacaq. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə əvvəldən axıra müraciət edən tərəflərlə birlikdə araşdırılacaqdır. Çox belə dəqiq və lazım gəlsə ən ciddi, ən sərt qərarlar qəbul ediləcəkdir. Bu barədə heç kəsdə hansısa bir yaranışlıq olmamalıdır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dedikləri idi. Bu, Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı qanun pozuntularını və deyək ki, araşdırılacaq bu komissiya tərəfindən. Və artıq bu inçxan qəzetlərə nəzər salaq nədən yazırlar?
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı belədir. Hakimiyyətin 2008 fiyaskosu seçkini baykotçu müxalifət uddu deyir.
525-ci qəzetdə millət vəkili demək Gültəkin Hacıyeva müsahibə verib və deyib ki, biz Qarabağla Azərbaycanı seçdik. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Deməli, bugün Yeni Müsavat qəzetinin manşeti belədir ki, seçkini baykotçu müxalifət uddu. Qəzet yazır ki, bu seçkinin indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən ən maraqsız, ən seçki olması, ən sönük seçki olması faktı dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin reportajında da öz əksini tapdı. Bu da onunla bağlıdır ki, xalq eynən müxalifət kimi bu iqtidara, bu siyasətə passiv etiraz elədi. Hakimiyyət hətta əsas iddiaçıların rol almadığı bir seçkini belə normal təşkil edə bilmədi. 5 ildə bütün hakimiyyət mətbuatında aparılan körpü, yol, yeni iş yerləri, iqtisadi artım, lider, dövlət təbliğatı da işə yaramadı.
Və seçkiləri müşahidə edən Azad və Ədalətli Seçkilər uğrunda əlaqələndirici Məşvərət Şurasının üzvü Arzu Abdullayeva müsahibə verib qəzetə, Azadlıq qəzetinə. O deyib ki, müşahidəçilərimiz təzyiqlə üzləşib müsualına cavab olaraq. Xeyr, müşahidəçilərimizə təzyiq olmayıb, bu ondan irəli gəlir ki, bizim müşahidəçilərin əksəriyyəti müstəqil müşahidəçi kimi qeydiyyatdan keçiblər, qalanları da prosesi kənardan müşahidə eləyiblər. Ola bilsin ki, kimdəsə sual yaransın ki, niyə Məşvərət Şurası hansı məqsədləsə bu seçkinin monitoringini aparır. İnan ki, bu sırf vətəndaşlıq borcundan irəli gəlirdi. Və deyir ki, bunu bu seçkilərlə bağlı fikrin deyir ki, bəlkə də Sovet dövründə olan ən fəaliyyətsiz və uğursuz seçkilərlə müqayisə eləmək olar bu seçkiləri. Və Gültəkin Hacıyeva 525-ci qəzetə deyib ki, bizim seçimimiz Qarabağlı Azərbaycandır. Biz şüasız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirik. Azərbaycanın müstəqilliyinin, əbədiliyinin, dönməzliyini təmin etmək, Azərbaycanı gələcək nəsilə olduğu kimi miras qoymaq üçün Azərbaycan övladlarına Qarabağla birgə təhvil verməliyik. Bu da 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Qəzetlərin yazdıqları, yerli qəzetlərin yazdıqları bu qədər. Birazdan biz deməli Qərb mətbuatının Azərbaycan haqqında yazdıqlarını eşidəcəyik. Hələlik isə İqbal Ağazadənin dediklərini eşidək. Deməli bu seçkidə iştirak edən və daha çox ümid bağlanılan partiya Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə seçki günü elan elədi ki, artıq uduzub və baxaq görək o nə deyir.
75 dairə üzrə monitoring etmişik. Yekun nəticə olaraq aldığımız bugün 48 dairədən aldığımız nəticələrə görə Ümid Partiyası olaraq qazandığımız səslərin faizi 10-12%-dir. Və təəssüf ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə bu seçkilər bir özəlliyinə yadda qaldı. Ümid Partiyası olaraq proseslərdə faktik olaraq təkcə çalışdıq, təkcə vuruşduq və bütün tərəflərin hamısı bizim əleyhimizə işlədi. Həm iqtidar, həm müxalifətin baykot edən hissəsi, həm digər exit poll keçirən, ictimai rəyi əvvəlcədən formalaşdıran təşkilatlar. Bizlə digər namizədlərin arasında çox böyük fərq var. Bizdən sonra gələn namizədlərin 3-cü, 4-cü yeri, 5-ci yeri tutanların arasında çox böyük fərq var. Elə məntəqələr var ki, hətta 5-inin cəmi bizim səsimizə bərabər deyil. Bu protokollarımızda da görünür. Müxtəlif xarakterli qanun pozuntuları var, amma çox təəssüf ki, bu qanun pozuntuları tutar ki, bir dairənin iki məntəqəsindən gəlib, digər dairənin bir məntəqəsindən gəlib, o biri dairənin üç məntəqəsindən gəlib. Bütövlükdə bir dairəni əhatə eləyən, bütövlükdə bir dairənin məntəqələrini əhatə eləyən bir məlumatımız hələli yekunlaşmayıb. Amma təqdim olunan bizə qanun pozuntuları daha çox mürəkkəbin işarə olunmaması, bəzi seçici qruplarının təkrar olaraq səs verməsi, müşahidəçi statusu ilə bugün qeydə alınma, eyni məntəqə, eyni ərazidə yerləşən iki məntəqədə hər ikisində səs vermə halı, bu tipli hallar baş verir.
İqbal Ağazadə idi, bu Ümid Partiyasının sədri. İqbal Ağazadə 2.7% səs yığıb, 3%-li bariyeri keçə bilməyib, amma ikinci yerdədir. Rəqəmlər üzrə rəsmi məlumata görə və İqbal Ağazadə bir çox ekspertlərin gözləntilərinə görə yerdə qalan 6 namizədin arasında daha çox səs yığacağı gözlənilirdi.
Və artıq qərb mətbuatının nə yazıb Azərbaycan seçkilərini necə görüb bu haqda Natiq Zeynalovun reportajını dinləməyin vaxtıdır.
Frans Pres Agentliyi. Prezident seçkilərinə dair exit pollların nəticələrinə görə Əliyevlər ailəsi neftlə zəngin olan bu keçmiş Sovet Respublikasındakı hakimiyyətlərinin uzun ömürlülüyünü təmin ediblər. Azərbaycan Dövlət Televiziyası İlham Əliyevin öz xanımı Mehriban Əliyeva ilə birlikdə səs verdiyini nümayiş etdirib. Amma Əliyev seçki komissiyası üzvlərinə təşəkkür etməkdən savayı heç bir fikir söyləməyib. Geniş yayılan korrupsiyaya baxmayaraq, enerji ixracı sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı son bir ildə 25% artıb. Bakının küçələri yeni maşınlarla dolur. Demokratiya sarıdan tənqidlərinə baxmayaraq, Vaşinqton Əliyevi özünün əsas enerji tərəfdaşı kimi nəzərdə saxlayır. Associated Press Agentliyi Neftlə zəngin Azərbaycanın prezidenti yenidən seçilməsini təmin edib. Müxalifət bu seçkini boykot edərək, qərbi enerji maraqlarına görə demokratik azadlıqlar sayəsində problemlərə etinasız yanaşmaqda ittiham edir. Prezident Əliyevə qarşı 6 namizəd mübarizə aparsa da, onların heç biri real alternativ kimi nəzərə çarpmayıblar. Bloomberg Agentliyi Azərbaycan lideri İlham Əliyev ikinci dəfə prezident kürsüsünü əldə edib. Müxalifət bu seçkini seçki yox fars adlandırır. Əliyevlər ailəsi 1993-cü ildən ata Əliyev prezident olandan bəri ölkəyə rəhbərlik eləyir. O 1969-cu ildən 82-ci ilə qədər də bu keçmiş Sovet Respublikasında Komünist Partiyasının rəhbəri olub və beləliklə bu ailə 40 ilə yaxındır ki, Azərbaycan siyasətində həlledici rola malikdir. 2003-cü ildə İlham Əliyev 80%-ə yaxın səslə qalib gəlmişdi. Amerika Dövlət Departamenti və ATƏT bu seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını bildirib. 2005-ci ilin noyabrında isə parlament seçkilərini yenə onun partiyası uddu. Amerika və ATƏT bu seçkilərində beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını dedi. Əliyevin özü isə hər iki seçkiləri azad və ədalətli adlandırır. DPA Agentliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müxalifətin boykot etdiyi seçkini böyük üstünlüklə uddu. İndi yeganə müəmmalı vəziyyət odur ki, Əliyev Gürcüstan müharibəsindən sonra Moskva ilə Vaşinqtonun Azərbaycan nefti uğrunda getdikcə qızışan mübarizəsində balansı necə qoruyacaq? İlham Əliyev Moskva ilə münasibətlərdə neytrallığı saxlamaqla, qərbin enerji maraqlarına da lütfkarlıqla yanaşır. Financial Times qəzeti İlham Əliyev daha 5 il üçün ailəsinin hakimiyyət ömrünü təmin etdi. Cənab Əliyev bu ilin əvvəlində qərb diplomatlarını xəbərdar etmişdi ki, o Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdlərinə dözməyəcək. Müxalifət isə qərb ölkələrini qınayır ki, onlar özlərinin neft diplomatiyasındakı maraqlarına görə Azərbaycanda demokratiya və insan haqları sahəsində problemlərə göz yumurlar.
Natiq Zeynalovun reportajına qulaq astıq və artıq elə bu sonuncu reportajıydı. Xəbərətlərin işi burada yekunlaşır bugünlük.
Bu səhər isə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı.
Bir neçə saniyədən sonra son xəbərləri eşidə biləcəksiniz.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.